tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wiitataa gidimaataatti galgal saatii 2:00 ka'aa saatii 8:00 macha baandii 22:35 irratti Washington DC irraa sanii dabarsan yaa'uu jalqaba.
Itoophiyaa sarballee nam 8 irratti vaayirasii koronaa argan. Yoo walumatti deebii kan ammaa kan Itoophiyaa sanani qoratanii sin mirkaneeffatan nam 81 dhibu kan qabaa jechuudha. Boraan hospitaal mooyyalatees nam biyyoota ollaa ofirraa galchan 140 caalaatti hospitaal kun ka'ee jiru. Mana biyyoollaa akkaan namatti yaa'uun kun akka warri lafaa jedhutti waan guddaa ni addeessaati. Saawudii Arabiyaan nam Itoophiyaa kun hedduu ofirraa galchuu jirti. Akka kummaan mootummoota jedhutti kuni waan akka malee nama gabaarra buusuu danda'aati. Bar dhukkubni qorsiin qabnu addunyaa baafatee wareersuu jiru kan keessatti nama waan akka akkaatiin wal qarqaaruu jira. Kaan waldaa wal qarqaara. Barataalleen ogeessuu fayyaalleen nama qara keessa dhufatti waan hedduu wal qarqaaruu jira. Yuunaayitid Isteetsi vaayirasii koronaa kana irratti Afrikaa qarqaaruu fi Senegaal, Gaanaa fi Ugaandaatti hospitaala buqqisanii godaananii ijaartee fi dhibamaan wallaanuu jirti. Oduu tuyyuu irra garaafnetti waan amma jenna kana darajan.
Tamooltan dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Sababa vaayirasii COVID-19 jedhamuun danqaa geejjibaaf imalaa uumameen biyyoota adda addaa keessaa malattiin ba'an dhabanii rakkataa kanneen turan lammiiwwan Ameerikaa baasuuf daandiin balalii Itoophiyaa deeggarsa walirraa hincinne gochaa jiruuf ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif bilbiluun galateeffataniiru. Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa deeggaruuf murannoo qabdu kan itti fuftu ta'uu isheef balaa fayyummaa sadarkaa addunyaa mudate kana furuuf michoota ishee naannoo addunyaa jiran waliin hojjechuu kan itti fuftu ta'uu Poompeeyoon muummicha ministeeraa Abiy mirkaneessuu isaanii kaleessa waajjira ministeera dhimma alaa biraa ibsi ba'e beeksiseera. Muummichi ministeeraa Abiyyiif ministeerri dhimma alaa Ameerikaa barbaachisummaa hariiroo Ameerikaa fi Itoophiyaa akkasumas mootii ijoo kanaannoo biyyoonni lamaan irratti wal ta'uun irra jiraatu ilaalchisee mari'achuu isaanii ibsi dubbii himaa ministeerichaa kun itti dabaluun beeksiseera. Komishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa yeroo ammaaf raawwatiinsa qajeelfama isaa laalchisuun mootummaa Itoophiyaaf yaada gorsaa dhiyeessee jira. Komishinichi bal'ina qajeelfama kanaarratti hatattamaan qorannaa geggeessee dhimmooti sirreeffamuu qaban irratti yaada kan dhiyeessu ta'ullee beeksisee jira. Naannoo Tigraay keessaa kaleessaa jalqabee vaayirasii koronaa ittisuuf jecha manaa manarra deemuudhaan hojiin addaan baasuu jalqabamee jira. Itti aanaa pirezidantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa gaazexeessotaaf kennaniin manarra naanna'anii ordoffii kana geggeessuun haalli weerara kanaa hagam akka ta'e hubachuuf hedduu gumaachaa jedhan. Itti aanaa pirezidantichitti dabaluudhaan koronaa ittisuuf sochii godhamu keessatti hidhamtoonni dhalattoota Tigraay hidhaadhaa gadhiisamuu qabu jedha Mulgeetaa Sibaa Maqaleerraa. Saawudii Arabiyaan hojjettoota seeraan alaa kanneen biyya ishee keessa jiran gara Itoophiyaatti erguun balaa faca'ina vaayirasii koronaa dhaqqabsiisaa jechuudhaan Riyaad hojii kana ammaaf akka rarraastu tokkummaa mootummootaa gaafatee jira jechuudhaan Reuters gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afrikaan weerara vaayirasii koronaa addunyaa mudatetti duuluuf qophaa'aa jirtu kanatti Yuunaayitid Isteetsi hospitaalota bakkaa bakkatti sossa'uun tajaajilan kan mobaayil hospitaals jedhamuuf ogeessota fayyaa humnootii Ameerikaan leenjifaman kanneen faca'ina vaayirasii kanaaf deebii kennuuf gargaaran Gaanaa, Senegaaliif Ugaandaaf gumaachitee jirti. Hospitaalli ulaagaa sadarkaa lammaffaa kan tokkummaa mootummootaa guutu kun dhukkubsattoota kan simatu akkasumas tokkoon tokkoon isaanii meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru sadi kan qaban ta'uu aangaa'onni waaltaa ajajaa Ameerikaa kan Afrikaa Afrikoom raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasaa Kaarlaa Baab jaallanneef dubbisa.
Namoota dhukkuba COVID-19 jedhamuun qabaman 600 ta'an kan qabdu Gaanaan handaara magaalaa Akraatti hospitaala soosso'u kan dunkaanarraa ijaarame banuun wal'aansa fayyaa kennaa jirti. Senegaaliif Ugaandaan hospitaalota iddoodhaa gara iddootti soosso'u qopheessanii akka jiran Afrikoomitti itti aanaa ajajaa kan ta'an Koloneel Kiristaal Marfi VOA'f ibsanii jiru. Kanas namoota dhukkuboota adda addaan qabaman keessatti wal'aanuun hospitaalota jiran garuu dhukkubsattoota COVID-19 jedhamuuf gadhiisuuf akka ta'e ibsameera. Aangaa'onni Senegaaliif Ugaandaa akka barbaachisummaa isaatti wal jijjiirree dhukkubsattoota keessummeessinaa jedhu. waltaa jaja waraanaa Ameerikaas Afrikaa jiru keessatti ogeessa addaa kan waa'ee fayyaa uummataa akka ta'an Meejar Mahammad Diyaaloo akka jedhanitti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii Afrikaa keessatti ariitiin dabalaa jira. Torban darbe kanneen qabamuun isaanii mirkanaa'e 10,000 darbeera. Aangawoonni fayyaa uummataa yaaddoon qaban jalqabbii akka ta'ee fi ardiin Afrikaa weerara dhukkuba kanaa ittisuuf doktorootaaf meeshaalee barbaachisoo ta'an hin qaban ka jedhu. Hospitaalonni iddoodhaa gara iddootti sossoosuun keessatti dhukkubsattoota gargaaran kun dunkaanarraa kan ijaarame yoo ta'u meeshaalee wal'aansa fayyaa ofii isaatii qaba. Yeroo dhimma isaa fixu dadachaasanii fuudhanii deemuun ni danda'ama. Tokkoon tokkoon isaanii dhukkubsattoota ciisanii wal'aanamaniif siree 20 qabu. Kan deddeebi'anii wal'aanaman taanaan immoo guyyaatti dhukkubsattoota 40 keessummeessuun ni danda'ama. Tajaajila kennamu keessaa baqaqsanii suphuu wal'aansa sanaa booda wal'aansa tattamaa walirraa hin cinne qorannoo laaboraatoorii kanneen biroonis jiru jedhameera. Hospitaalonni kun 4 yoo ta'an Gaanaa, Senegaal, Ugaandaaf, Ruwaandaaf ergaman. Afrikaa keessatti vaayirasiin koroonaa dabalaa adeemuun waraana Ameerikaa Afrikaa keessa buufateef sodaachisaa ta'us kanneen lakkoofsaan 5,000 ta'an achi jiran keessa haga ammaatti namni vaayirasii koroonaa hin qabame hin jiru jedhameera.
Pirezidaanti Doonaald Tiraamp vaayirasii koroonaa laalchisee kan cufame dinagdeen Ameerikaa yoomiif akkamiin akka deebisee banamu murteessuuf aangoo guutuun qaba jechuudhaan wixata darbe dubbataniiru. Adda baasanii garuu yoom akka ta'e hin dubbanne. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Warri gara jila maatiin duratti jecha itti gaafatamaa waajjirri nagaa magaala Buraayyuu koomishinar Solomoon Taaddaseetiin shakkaniitiin hidhame akka maatiin isaanii jedhanitti gargari jiruu fi waan warri ta'e jiruu hin beekan. Odoo himaan mootummaa Oromiyaa immoo jara kun poolisa Oromiyaa hin jiru jechuudha. Fayidaan tokko marge.
Yeroo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa magaalaa Buraayyuu koomishinar Solomoon Taaddasaa ajjeefaman namoonni 15,000 sana qabaman eessa buute isaanii akka hin beekne maatiin isaanii dubbatanii. Namoota 15 keessaa kan maatiin maqaa isaanii nuuf eeran keessaa barsiisaa Sanyii Amsaaluu, barsiisaa Dassaaleen Duumessaa, obbo Solaan Haayilee, obbo Yusuf Alii fi Bolataa Wiirtuu namoota 15 jedhaman keessaa warreen maqaan isaanii eeramedha. Adda Laliseef Qaaduu haadha warraa barsiisaa Sanyii Amsaaluu akka ta'an kan naaf himan, barsiisaa Sanyiin eessatti akka to'ataman, eessa akka turanii fi maaliif guyyaa sana mana akka ba'an akkas jechuun ibsaniiru.
Abbaan manaa koo Sanyii jedhama. Baalii kaampaasii Buraayyuudha barsiisaa. Guyyaa sana hojiidhaaf ba'e inni hojii saarbeetitti ergamee hojiidhaaf deemee achi ooleeti taaksii dhabe. Guyyaa sana immoo jeequmsa ture naannoo Buraayyuu kanumarraa kan ka'e taaksiin dhabe askoo ga'ee taaksiin karaan cufaadha. Suma bula bakka mana hiriyaa koo jedhe. Mana hiriyaa koo bulaa jedhee addi safarii mucaan hiriyaa isaa tokko jira. Achumaanis buliin adeemiin ta'ee karaan cufaadha taaksii sin argattu buliin jedheeni. Achuma bulee halkan isaa saddeetitti dhaqanii qabaniidhaan mucaa haadha manaa mucaa hiriyaa isaatu bilbilteenatti himtee halkan dhufanii fuudhanii deemanii jette. Halkan sa'a saddeetitti fuudhanii amma lafa inni jirus eessatti akka hidhames eessa akka jirus oma waan tokko hin beeknu. Lafa hin barbaannes hin qabnu waajjira poolisii hundarra deemnee gaafannee lafa inni jiru nutti maadaraa inni hin beeknu. Lafa inni jirus nama akka jedhamus hin beeknu nuun jedhu oma arguu hin dandeenye lafa inni jiru. Kophee taaksii nan dhabe karaan cufaadha jedhee bule achi mana hiriyaa koon bulaa jedhe anis buliin adeemin taaksiin argatu taanaaniin jedhe hojiidhaaf ba'e malee homa. Wanti isa qabsiisu hin wanti irratti wanti jedhamu tokkollee hin jiru.
Hiriyaan isaa qabameera moos muduwwaa qaban?
Lamaanuu hojjumaan qabaman hiriyaan isaas qabameera inni gadhiifameera garuu.
Garam akka geessan inni beekaa?
Hin beeku innillee waan tokko homaa hin beeku inni bahee nama bahee lafatti hidhamee seedisa akka tures hin beeku innis lafa jiraasaa dhabne bakka amma ijumaan arguu barbaanne lafa inni jiru nuyi.
Barsiisaa Sanyiin turtii ji'a tokkoo fi 7 lamaatiif eessa akka jiru maatiin quban qabu kan jiran Adda Laliseen mana hiriyaasaa Finfinnee naannawa Addis Safar jedhamu akka bule ibsuudhaan hiriyaasaa waliin to'atamanii hiriyaansaa garuu 7 booda mana hidhaarraa akka hiikame ibsaniiru. Daa'ima tokko akka qaban dubbatanii harka abbaa warraa kiyyaa eeggadhee jiraadha. Amma immoo rakkina keessa jira jechuun haala itti jiranis ibsaniiru.
Tokkoon qabaa ofii koo hojii of harkaan qabuun waan tokkollee barnoota reefuun xumuraa of harkaa hojii tokko tokkollee hin qabu. Daa'ima qabadhee mana qullaa qabadhee akka fittiin rakkachaa hin jiraanne ofii kooti. Namni jireenya isaa mo'uuf jedhee yeroo tattaafatutti ofumaa qabanii akkas ugguranii nama ukkaamsanii lafa jirullee amma namni amma maatiin ijaan argaa dadhabutti ukkaamsanii akkas ugguranii kaa'u jechuun baay'ee ulfaata. Ani daa'ima waggaa tokko qabadhee sana mana keessatti rakkadha. Waan biraa mitiin achi jiraasaa lafa inni jiru ijaanitu nu agarsiisani.
Obbo Qabbannaa Duumessoo obboleessa barsiisaa Dassaaleny Duumessooti. Barsiisaa Dassaaleny bitootessa 14 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara ganamaa sa'a 5 walakkaa irratti poolisii Oromiyaatiin naannawa Alam Ganaatti to'atamee jiran.
Kan inni barsiisaa ture duraan baadhee keessaa achi keessaa daawwee sararriin ture waggaa 4 achi jijjiirama argatee amma gara biyyaatti deebi'ee moggii keessu barsiisu haalli nageenyaa kun waan rakkisuuf deebi'ee achi immoo nageenya kun waan cimees addana deebi'ee ture gara finfinnee deemgattee hojjima.
Asitti jijjiiramee hojiidhaan dhufe moo akkanumaan dhufe?
Haala nageenyaa sana sodaateetu hojii dhiisee achi ol dhufe inni xinnoo iddoon sun rakkina waan qabu. Achi ol dhufeeruma torban lama iyyuu geenye otoo hojii barbaaddatu ijoollota bira jira gara Alam Ganaa kana mucaa inni wajjin hin jiru kunitti qabamee buleessi keenya dhamee naan jiru. Galgala qidaamee galgala sa'aatii 11:00 naa bilbilee mucaan.
Guyyaan isaa yoomidha yaadattu?
Guyyaan isaa gaafa 14 ji'a 6ffaa keessa. Simaananii sanbata boruumtii isaa immoo inni sun sanbata xiqqaa waan ta'eef boruumtii isaa sanbata waan ta'eef isheen dasinoo rakkee barbaade argachuu hin dandeenye yommusuma dhufanii gashanii sa'aatii 5 walakkaatti qabamee amma sagaleetti ture sagalee booda immoo fuudhanii deemanii nu bira miti kan inni barbaadamu iddoo biraatti hin jedhani amma ammaatti kunuun lafanni ture waan tokko waan barree hin qabnu.
Eessa faa barbaadaniittuu waajjira poolisii?
Waajjira poolisii iddoo hundaa gaafachiiseera kani Finfinnee fi kan Buraayyuu kana gaggaafachiiseera. Sadaffaa poolis xaabiyaa iddoo jedhamu kanallee iddoo meeqatti meeqatti deddeebi'ee gaaffeera. Mammaatti namni argeera naan jedhamu. Hawaasa Arbaa ofii kootii guddatee gaafachiiseera. Namni maqaa akkasii addana hin jiru naan jedhanii gaaffeen tureen.
Obbo Qabbannaan itti dabaluudhaan maatiin bakka barsiisaan Dassaaleny jiru beekuu dhabuudhaan dhiphina guddaa keessa jiru jechuun ibsaniiru.
Baadiyyaa waan qabdu bilbilillee muusan hin jiru ammallee neetoorkii nu gadhiifameera. Lafa neetoorkiin jirutti sa'aatii tokko walakkaa miidhaan deemtee wayyoo dhuweera ta'ee wayyoo jiramoo ta'e natti hirmii tufeetan isaa mucaasoo maalan godha wanta godhu soon qabu humna soon qabu jedhanii na rakkifamma lafa hin tunu humna hin jirani amma na danda'ame of keessa. Egaa lubbuun jiraachuu isaa duwwaadha kan isaan baruu barbaadan malee namni kamiyyuu seeraan yoo qabame lafa seeraa yakka hojjetatti gaafatama malee namni akka seera akka jiru doonsaa baramaadha fila.
Namoonni yeroo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Komishinar Salamoon Taaddasaa ajjeefaman shakkiin hidhaman namoota 15 jedhaman keessaa kan maqaan isaanii maatiin nuuf ibsee barsiisaa Sanyii Amsaaluu fi Yuunivarsiitii Kolleejjii Riiftii Vaaleetti barsiisaa Dassaaleny Duumessaa immoo godina Qeellaa Mollaggaa aanaa Anfilootti mana barumsaa Daalaa Shoorii sadarkaa lammaffaatti barsiisaadha. Akkasumas obbo Soolaan Haayilee hojjetaa Baankii Daldala Itoophiyaa yoo ta'an obbo Lataa Wiirtuu fi Yesuf Alii immoo jiraattota magaalaa Buraayyuuti. Namoonni kunneen erga yeroo sana to'atamanii bakka buuteen isaanii maatiin akka quba hin qabne ibsaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas namoonni maqaan isaanii ibsame kun eessa akka jiran beekuudhaaf dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaafateera. Deebii Taanus kennaniiru.
Rakkoo naannoo sanatti namoonni tarkaanfii qaamni nageenyaa namoota shakkaman to'achuudhaan seeratti dhiyeessuuf fudhate waan lama kan hojjetame kan baay'ee yakkisaanii ulfaataadha jedhaman akka seeratti dhiyaatanii fi galmeen irratti qulqulleessuuf hojiin hojjetame jira. Kan immoo gorfamanii hubannaan uumamee rehaabiliteetii goonee gara hojiitti deebisnaa jedhaman immoo adda baafteen ciqqeedhame gara maatiitti deebi'anii jiru. Kanaaf ijoolleen maqaa isaanii poolisii irraas qulqulleeffachuuf yaalii godhe komishiniin poolisii Oromiyaa namoonni kun namoota biratti to'atamanii jiran miti. Yeroo sana to'atamanii bifa qulqulleeffameen gadhiifamuu danda'u ta'a. Haala ammaatiin garuu namoota biratti to'atamanii jiran miti kan jedhuudha kan inni nuuf kaase. Kanaaf odeeffannoon amma jiru ragaan namoota kanaa poolisii Oromiyaa biratti qabamee kan jirre ta'uu isaati kan inni odeeffatte.
Maatiin namoota kanneenii qaamota nageenyaatiin to'atamaniiru garuu eessa akka isaan jiran hin beeknu jiran. Gama mootummaatiin immoo mootummaan namoonni maqaan isaanii dhahame kun amma to'annoo mootummaa jala akka hin jirre ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Bora hospital mo yala sa kabulchin si jereti ano diyo si ulla after nagal si jereti ko afrikan ni sa dita changer at si kursani si garak ay wala kahit bay ako rin yung pagjelo sa mo na naman na dali diyo laman ni brana kanta kasi naman siya un sumat para virus ng corona la kapag bagasanati na makawal siya un ang gudon ng yandesas pero dahil sa tumig
Bika dibin corona mulate na mota nanu dibin kum mulate jida mera dufan jida man dibala maul torbela ma fadda baase corona uta isa ijira hospital mo yale doktor likal galo director hospital mo yale ti
na mota ne te ne adebi ani akalam jiro toko warra mani da motuman si dijira toko mora nano godin bora na hantani mo jiva chile mani amma halsi county county chapamdan office ane si mbatakani dibi ane jira echo kamati kabos jira handung pa namo manai da si bau jira Angamati dangamo yale gadam dibala maso ya furtami shante ene gara esanke samo namoni forballam tikatane mutu furahori mo yale turu agar turan sanamo yale gadam gadam ende je samavi nyanne ke namavi ala tanin namota namo shakame jira samo sanfili tane tone dinne terkine allan chinnele jira echo esanke sa namagara dibba fi furtami tari jira Amonia mo yero surtisani kuane afrutani nanno kibati galanjiru din borana kesa galanjiru sanchesa namoni sampling kuane si devin devi amamma tanama mo yello kesa nam america rufo ko ni prevalence nam holalam sampling er gune jira saner gin kesa santibe ni ra tergamenjiru
dr alin warbi yolla kesuma kenya kesa ida ture debut kanaf nya tasanib de sunis rakoto wiman Dapat ikut dan tuta IOM gergar setai sajira tu si, warim menebar nota serikatu kufa mo yale ke sejuru kana gergarun, humna ul ta duvera ajitun, dabaletan dubbatan ijiran.
Akam ayeru sana rargan ne, warri nano gojin boranat ala sani, dufan kone ne. Shakku manano sani, ibe kana soda sani, dufan male, wanti akit pora sami dufinjuru. Isan manin agalan ille, wanni motumman kenya pora sinjuru. Manida si base, manadara namar kesumale, wanni kora sani agindar injuru. Idari ini sekarang nu amo itu turki ada ambah nasi turki perafran kan kesat amo orang no berbaikis guia guia nu anak kami ajin utama yo malas tuan argama saya amo oleh raja raja sampai sana
moyalin malas anlego di nebor nada angkar jeram marake seti bakewar refugar guia rufan ada bahani turanis kupaya kejarule dubatan ijrum jeratun moyale garu mas soda kamna ajaru abdul bawako jerat moyale ti
Warni mo yale ngalmu bayo alta ta lamti dangar ra tergamti gampani mot malamam yo gam mot manano romati tarkami furatamu war mot manano somale tarkami ne furatamu ummati mu garum lafu vidde mani wanta te vi ubanno tu agamma bayo barbat agamma ubanno faya dim corona ti umara bayo barbat ya illa me to hani gambo kenya agamma de manu bitachu na kunduri ti num bitatan Baik, kanam tu dah aje tu. Umaja kumdurani, amla kumnaga ha, reka suka kumduri gaba, baik wakur gurata. Uban dong kawa kinjan ne, warif ayah itu masa udrani. In di dani ya kinjan ne, umna mau tu mana mana uel lagu tinjuru. Ya ulasin najer, ulasin ni baik.
Abdul Bawako, mau tu mantar kampi malu furat uban nan, rakko nasi nutte dem tijeru. Umar Bawako, itana kan tiba magala mau yariti. Lembi lembi ya, biyo tau lah kesatira maniturani. Kama biyat tide bi ajaran koratani sensun, ittefufa ajaran. Jiraattonni magaalatti moyyaaleen waloon kabulchaan naannoo shanii fi afur dhimma dhibee kana irratti waliin hojjetaa hin jiranii jechaan sin komatu kana maal jettu jennaan akkas jechuun deebisan.
Jalqaba naannoo shanillee waliin koreillee waliin ijaaramaa ture waliin deemaa turre haa ta'u isaalleen gam isaanii sin arganam kanaatti labsii waliillee hoggura jiranii haa ta'u haalli ammoo magaala lamaan buluun kun hinu kala duraanuu rakkisaadha ammoo ittiin deemamaa jira kun horiileen gam isaanii sin labsii waliillee hoggura jiranii. Wanli ammo kara isaani miyero dadarbi garbe lemi kara bira madera sufale na chille ke sena jinde ni jira inshallah le watum jira jira garu gam sale wali nda wala wali bilbila tuma wali jira jira
ankena ya ta bakka na monne de ba famu mu da ta jira jira me fisi motumma nagar nda igal gar sadi esa jira jira ni na mi kama na kawal rafa gatu labsi wonderban hoji tik sungaru yero fudachu mala jiran Direktur Hospital Moyale Amas garengu dan tuta Ethiopia de nyaman niti da dadda rai kaman Kenya agar Moyale du fa kajiran embassy in Ethiopia Nairobi jiru wareda anga egan beksusa ifom sani jiru kaba sagale America galmudait Nairobi
Walisin corona masina na tuan nam rai sinle do video afan romo Amerika jero manen ke Washington DC Virginia fi Maryland jero odo sana isan simoti jero. Kurban corona retran bor sana re sana kenawa na kudetan. dukkukosin kamne ka dunyaa baafate harka saamuna andi kadda cubburi kadda harabaa kaddachaa yoodhi kun asirratti galtan ammoo rakatina ogeeyyotii saniin jedhan dagasa ogeeyyoo tawyaatee fi warra amantiis akkan jedheetine nam goggorsuu jira bara vaayireesiin koroonaa kan lafa baafatu kanatti nam waan hin danda'uun waan beekuun wal gorsuu jira viyoo afaan oromoo dhaqatuu jirtan. Oromiyaa fulaa hedduutti ijoolleen kaayimaa ogeeyyoota fayyaa waldaa kakkaatee fi namu dhibee qorsiin qabnu addunyaa baasa kanarratti waan beekuuf waan danda'u wal gargaaruu jiru wal gorsuu jirallee waldaan wal gargaarti qeerroo jedhee maqaa baafate halluu guddaan ijoollee yuunivarsiitii keessa jedhame wallaggaatu waan vaayireesii kanarratti nan barsiisuu jira gargaarsallee kennuu jiraa jedha akkis gaafarmaa waldaa kanaa abdii haftee jedhetti waldaan isaanii gaafuma intarneetiif bilbiliin jiru sunittuyyuu abbootii qabeennaatiif ogeeyyoota fayyaallee itti dagatanii poosterii baruun akka kan maxxansaniitiin waan beekaniin biyyi qarqaaraa bahan ammallee waan harkaan qulqulleeffatan saanitaayizarii fi waan fuula tabuugataniitiin dhiibbanaan ofirra dhowwan hospitaala najjootii sun inni jedha namootti abdii fi narsii hospitaala sunii dubbise.
Maqaan koo abdii haftee jedhama. Waldaa wal gaarsaa qeerroo yookiin qeerroo seelfeebbaa asoosiyeeshinii keessatti dura taa'aadha.
Yoomi kan isin gurmooftani?
Waldaan kun bara 2010 ijoollota barattoota yuunivarsiitiidha. Kanneen boqonnaa akkuma jiru ijoollota kana wajjin ijaarsa yaadaa fi walta'umsa yaadaan nama muraasaan eegalle. Baruma ammoo koonseptii wal gargaarsaa qopheessuudhaaf hawaasa isa kaa'anne koonseptii yeroo sana akka jalqabaatti yaana masqalaa irratti koonseptii wal gargaarsaa guddaa goonee garuma kanaan fudhatama bal'aa uummata keessa barbaadee 2010 jalqabnee koonseptii waggaa jalqabaa jalqabnee akkasumas bara 2011 koonseptiin sun waggaa saalu tokkotti fufinsaan jalqabee bara 2012 akka lakkoofsa biyya kanaattis ifumnee jalqabnee bara 2010 gara namoota 90 ol kan ta'an barattoota barumsa osoo barbaadanii kanamaaf dara bitachuu hin dandeenye maatii harka qalleeyyii akkasumas barattoota yuunivarsiitii deemuuf carraasaa argatanii maallaqa garaagaraa dhaban ijoollee karaarra jiraatan uffataa fi wantoota garaagaraa mijeessuudhaan jalqabnee wanti kun fufinsa godhatee bara 2011 ijoollota kana gargaarsa dhaabbataama waggaa waggaatti gargaaruu dandeenye hawaasa keessa deemnes maatii harka qalleeyyiitti namoota tokko tokkoof beeksisa garaagaraa gochuudhaan waggaa kana lafa taasisuudhaaf yaalii bitaa goone.
Duulamma vaayirasii koronaa uummata keessa faca'uu irraa dhaabuudhaaf geggeessitan kana yoomiif eessatti kan isin jalqabdan?
Waldaan kun koree isaan wal qindeessee itti gaafatamtootaa fi ijoollota wajjiniin ijaaramee hojjechuu jalqabee akkuma koronaan vaayirasii yookiin vaayirasiin COVID-19 kun biyya keessa seenan ijoollota kanaa waliin naannoo Finfinneetti osoo wanneetootti nu gargaaru naannoo Finfinneetti dura. Yeroo jalqaba uummata kanaaf hawaasa kanaaf hubannoo uumuudhaaf walitti qabamne daachii fi baanaroota garaagaraa kan beekne hawaasa keenya keessa deemne daachii hin jenne sanatti hawaasa keenyaaf hubannoo fi barumsa guddaa gochaa ture hospitaala naannoo sanaaf biyyoota fayyaa garaagaraa hojii hin deeqilleera hawaasa keessatti hubannoo uumuudhaaf hojii guddaa hojjennee ture ammas gamanumaan hanqinni jiru akkuma jirutti ta'e wanta kanammoo lafa qabsiisuuf ammas qaamota garaagaraa hojii hin walqabanne. Wanta kana gojinaa ibsiisuun ammoo hojii irra jira.
Qaamota akkamii waliin kan isin hojjettan maal godhu qaamonni sun sin maal gootu?
Qaamotni nuyi waliin hojjennuun akka barattoota yuunivarsiitiidha baay'inaan dalga'ii yaadaa fi kutaalee ittiin wantoota tokko tokko mijeessan of fakkaatan. Namoonni tokko tokko immoo gama faayinaanshaalii yookiin gama diinagdeedhaan maallaqaan nu gargaaru. Namoota sana waliin yaada keenyatti kaafnee warri maallaqa qaban immoo maallaqa qabanis. Akkasumas ogeeyyoolii fayyaa fi namoota fayyaa irratti hojjetan garaagaraa wajjin qindaa'uudhaan fakkeenyaaf hospitaala iddoo keessaa ogeessota fayyaa garaagaraa wajjin qindoonne as naannoo Finfinneetti dhalattoota naannoo sanaa fi dhalattoota Oromiyaa quuqama wanta kanaa qabanii waamicha asattamaa goonee fi akka namoota barumsa irra jiranii yookiin akka dargaggeessa biyya isaa fi yaada tokkotti walitti qabamne yaada kana hojiirra ni oolchina jennee itti gaafatamummaa fudhanne. Qaamonni garaagaraa immoo kan galii qaban jiru galii kanaan immoo waanta isaaniif hojii hojjechuudhaaf fedha qaban nu waliin ta'uudha. Kan maallaqa muraasan deeggaruun akkasumas maaskii fi gilaabii alkoolii garaagaraa illee hawaasaaf akka dhiyaatu akka dhiqannaa fi wantooti garaagaraa hawaasa keessatti bal'inaan akka baratamu deeggarsa deemu godhanii ogeessooti garaagaraa immoo deeggarsa ogummaa nuuf godhanii dargaggeeyyiin waldaa keenya keessaa mara hunda walitti qindeessuudha. Hawaasa keessa deemanii bakka garaa garaatti dadhabbii guddaadhaan hojii kana hojiirroo oolchuu irratti hojii guddaa hojjechaa jiru.
Ogeeyyii fayyaaf abboota qabeenyaa wajjin walitti qindaa'uudhaan akka hojjetaa jirtanii kanatti dubbataa jirtu. Aga ammaatti bu'aa agamee argisiise bu'aansaa waan sinitti mul'ate jira?
Eeyyee bu'aan baay'ee guddaadha. Jalqaba akkuma beekamu manni sun hawaasni sun akka naannoo Oromiyaatti informeeshinii fi odeeffannoo irraa citee ture. Informeeshinii kana immoo nuti battalumaan qaqqabsiisuudhaaf hojiitti seenne hawaasni jiru. Kara TV duwwaadhaan dhaga'u ture interneetiif neetootiin sababan ture. Hawaasni kun gaafa kana argu immoo of dhaggeeffachuu kee akkasumas naannoo bakka gabaa fi bakka garaa garaatti sagalee konkolaataa fayyadamuudhaan beeksisa garaa garaa hawaasa keessa deemamee akka keessan gaddaa jechuudha. Dhibee sanaaf akkuma beekamu of eeggannoo dursaa yoo hawaasaaf goone malee dhibeen sun gallaan sadarkaa to'achuu dadhabuu dhiisuu danda'u hojjettoota naannoo sanaa fi haalli dinagdee naannoo sanaa. Kanaaf of eeggannoo dursaa sanarratti dura hojjenne waraqata kana laastii kana qabatanii raabsanii barumsa kennaa deemu akkasumas konkolaataa fayyadamuudhaan illee sagalee guddistuudhaan beeksisa garaa garaa hojjechuudhaan hawaasa kanaaf barumsa guddaa beenaa turanii kanuma irra dhaabbatanii haala inni gabaa tokko tokko illee naannoo sanatti bakka tokko kan ture amma bakka sadii afuritti jijjiiramuu irra ga'ee jira jechuudha. Hawaasni keenya yoo guutummaa guutitti ta'uu dideyyuu walakkaan of baree of eeggannoo dursaa ofiif gochuuf jalqabee jira.
Dargaggoo Abdii Abtee Durataa Waldaa Walgargaarsaa Qeerroo ibsanaa kennitee guddaan si galatoomsadha.
Isinis Waldaa Walgargaarsaa Qeerroo hojii fi muuxannoo keenyaaf dhageessisuu keessanitti guddaa irraa hin galateeffanna.
Dhaggeeffattoota keenyaa ka gurmuun dargaggootaa kun waliin hojjetaniif gargaarsa kennaniif hospitaala Najjoo keessatti hojjetaa hojii narsummaatti bobba'anii jiran obbo Sixootaa Caaliis dhimma kanarratti dubbiseen ture. Utuu dhimmi vaayirasii koronaa hin dhagahamin durayyuu dargaggoonni kun waggoota dabran keessa gargaarsa tola ooltummaa adda addaa naannoo sanatti hojjechuu isaanii dubbatu. Hojii isaan amma hojjetan innaa ibsan immoo.
Erga dhukkubii kun addunyaa kana qabee jalqabee immoo vaayirasii koronaa kun ijoolleen kun sanitaayizarii alkoolii waan jedhamu kana sanitaayizarii gargaaruudhaan gumaachuudhaani. Ogeessa keenya bira dhaabbataniiru. Ijoolleen kun ammoo qaban irraanii fidanii ammas gara fuulduraatti. Isin qaqqabsiifna jedhaniillee abdii kan itti horanii deemanii jechuudha. Ogeessa keenya bira dhaabbatan jiru Waldaa Walgargaarsa Qeerroo Self Association warra jedhamu kuni akkasuma uummata keessa deemuun poosterii garaa garaa qopheessuudhaan facaasuudhaan hubannaa uumuudhaan illee amma gaanitti gahaniiru jechuudha.
Gama uummataatiin ammam dhaga'ama argate sochiin kun gama keessaniinis haa ta'u gama dargaggoota kanaatiin dhaamsi dabarsaa turtan ammam fudhatama argateera uummata biratti?
Dhaamsi akkuma beekamu tarboo wanta kana meeshaatti fayyadamuudhaan uummata keessa deemanii barsiisuudhaanii waraqata pilaantii facaasuudhaan uummata barsiisaa jiru. Egaa uummati amma yoonaatti amma barachaa jira. Akka duraamini amma uummati baraa deemera. Walirraa akka keessan yeroo yootti qadhaa ijoolleen akka amma harka dhiqachiisutti dhaabatanii yeroo isaanii aarsaa godhu uummati baraa jira ammati yeroo duraallee baay'ee rakkisaa ture amma garuu baay'ee baraa jiru akka duraamiti dhibbaa dhibbatti yoo hin taane ta'ellee.
Akkami hospitaalli keessanii ofirraa ittisuudhaaf meeshaalee barbaachisan kan ogeeyyii fayyaatiifis barbaachisan haa ta'u ammam qabaa yoo hin qabu ta'e maal gochuuf yaadee jira?
Hospitaalli keenya akkuma beekamu meeshaadhaan waan kana barbaachisu hin guutaminiif jira garuu yeroo dhiyoo asitti meeshaa kan tempireechara yookaan fiibarii safartuu isaa argatee jira bitateera ofimaaf qopheessee hospitaalli keenya ofii lafaa yaalii guddaa gochaa jira. Amma ta'e dhufeeraa fi baay'ee bili garuu amma sankina guddaa jira hospitaala keenya keessaa alkoolii hin qabnu sanitaayizarii gilaabii wantooti kun meeshaan kun baay'ee ammayyuu hanqina guddaa qaba hospitaali keenya himatti dargaggeessi keenya kan itti fayyadamu hanqina kana immoo mootummaan inni kana laallatu nuuf rannee mayyaanna.
Obbo Sixootaa Caalii hojjetaa hospitaala Najjoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis guddaa galatooma waan nagaafattaniif waaqayyo sin yaaddisu.
Ayyaa manni harka isaanii qopheessiin sassaanu dhukkuba gorsiin qabne lafuu harka saamunaa hin digadda cubbullee digadda sarara irra jechaa ogeeyyoo fayyaatiif abboota namtii takkanii jechuutti jira. Yoo dhukkubaan ofirraa sargitan ammoo wareerina yoo ogeeyyoota isaniin jedhan caqasa. Yoo nam dhokkoof akkana kan qabu yookaan ammoo qandoo akkana kan qabu argitan nama harkifatu nam qukkufa nafii oowu yoo argitan akka batirii lamarra rafagaadha waan dandeettaniin ammoo wal gargaara jedhan. ogeeyyii fayyaa ifa bosonaantiisa kan namgorsuu jiran kaarraa kanuma nagaa keessi nu bula jennee nagee busa baratee ka gorikii waldachaana qoomnee faana maara jettaan.